Kiri. Půjdem spolu do Betléma. Dudaj, dudaj, dudaj.
Kdo to byl?
Kohout.
No to není zpěv, to je jako když bučí kráva.
Kdo tady bučí, sám hejkáš jak osel.
Jestli já hejkám, tak ty mečíš jako koza.
Stejně békáte jak ovce.
Ale. Přece se nebudeme hádat. A konec konců byli u toho taky. Kdo? No přece vůl, osel, ovce, kozy a ještě mnohá jiná zvířata. Seznamte se se zvířaty z Betléma. Každý den v 15 hodin v seriálu Půjdem spolu do Betléma na Rádiu Junior.
Půjdem spolu do Betléma? A co kdyby ten Betlém vyrostl v České republice? Jaká zvířata by přišla zabečet, zabučet, zamečet nebo třeba zagdákat k Ježíškovi? Co myslíte? Za českými plemeny se společně teď vypravíme do Toulcova dvora v Praze. Naší průvodkyní bude Lenka Skoupá.
A na procházku vás zve i Šárka Feniková.
Dozvíte se, která plemena jsou pro Českou republiku typická, to znamená, která domácí zvířata tady chovali naši předkové. Některá ta plemena jsou opravdu vzácná, třeba už je v České republice, najdete jenom v několika málo kusech. Tak pojďte, dobrodružná cesta začíná.
Dejte pokoj, husi milá.
Husa a kachna, to jsou dva opeřenci, kteří třeba někdy můžou dělat problém. Jak se pozná husa od kachny? Zaručeně.
No, na zaručený recept na to v podstatě není. Je to o tom, že husa je obecně významně větší, ty kachny většinou se nedostávají přes 2 kila, takže husa je asi tak dvakrát tak velká jako kachna. A určitě to poznáte podle toho, když vlezete na dvorek, že vás husa bude vyhnat. Kachna před váma spíš bude utíkat nebo si vás nebude všímat. Ale husa, ta si hlídá svůj dvoreček jako oko v hlavě, líp než pes.
A teď mi ještě řekněte, když se na mě takhle ta husa žene, co mám dělat? Mám utíkat nebo...
Pokud se k ní otočíte a začnete utíkat, určitě vás štípne minimálně do lítka, možná i výš. Pokud jste menšího vzrůstu nebo menší postavy, možná vás štípne i do zadku. Ale ono s těma husama je to těžké, protože husy třeba u nás zrovna jsou brané vždycky jako zkouška odvahy. Takže tady i... Třeba studenti vysokých škol, když k nám chodí na praxi, tak sem na tenhle dvoreček drůbeží velmi často vstupují s koštětem v ruce, protože se hus bojí. Zatímco krávu odvedou, tak hus se bojí. Mám zkušenost, že nejnebezpečnějšími zvířaty na dvorečku bývají husy.
Kdyby náhodou někdo vůbec nevěděl, jak taková husa vypadá?
Tak určitě je důležité vědět, že husa má, samozřejmě je to pták, takže má křídla. Důležité u té husy je, že má kulatou hlavu a třeba ty naše husy mají krásné modré oči. Zásadní je, že jejich peří je velmi mastné, protože jsou to vodní ptáci, takže dokážou dobře plavat a přitom mají kůži v suchu, takže peří mají hodně mastné.
Takže je mají mastné proto, aby jim ta voda stékala po těch peříčkách a nedostala se jim na tu kůži?
Aby nepromrzly a nepromáčely se. No a potom, co je důležité, tím pádem, že je to vodní pták, tak je tomu uspůsobena i noha, takže noha má plovací blány mezi prstama. A nemá na konci drápy, protože husy si nepotřebují hledat červíky, jako třeba slepice. Takže ty nohy mají jenom krátké drápky, ale velké plovací blány.
A vy jste říkala, že mají modré oči, to znamená, že jsou husy, které mají třeba hnědé oči nebo zelené oči.
Zase to záleží na plemeni. Naše bílé české husy mají krásně modré oko.
Teď ta kachna. Tak jsme říkali, že může být menší, že je spíš strašpitel, když to tak trošičku jako přeženu. A jaké má třeba oči ta kachna?
Ta je má zase různé barvy, většinou spíše hnědé.
Těch opeřenců v Toulcově dvoře tady chodí mnohem víc než husy, které se k nám teda mimochodem blíží, tak já se k ním radši postavím čelem.
Nebojte se, já to s Oskarem a s Barkou a Darkou umím, takže já je když tak já vás zachráním.
To je prima, to se už nebojím. Oni mají krásná jména. Jak tady dostávají zvířata jména?
Většina našich zvířat má nějaké adoptivní rodiče, kteří mají to právo ta zvířatka pojmenovat. Přispívají nám na jejich krmení, ale většinou nám také pro ta zvířátka vymýšlejí a dávají jména.
Před námi je Oskar, Barka a Darka, ale vlastně nevíme, který je Oskar, který je Barka a kdo je Darka.
Tak Oscar je o něco větší, ale to je v podstatě jediný rozdíl, takže pokud se vám vylíhnou housata, tak vlastně vy nemůžete poznat u těch housat, nebo velmi špatně se odhaduje, co je z toho houser a co je husa. Pozná se to spíš až potom podle chování v dospělosti, kdy houseři bývají takový jako praví muži, takže takový jako drsoni. Ty husy teda jsou taky, že si hlídají, ale přece jenom jsou o něco jemnější.
Jsem na návštěvě v Toulcově dvoře v Praze a s paní Lenkou Skoupou si povídáme o husách a kachnách. A protože nám do toho pořád strašně kejhali, tak jsme se schovali do chlívku. Tady je i trochu tepleji, skoro jako v pokojíčku, což mi připomíná, že jsme se ještě nezmínili o housatech. Tak jaká peříčka mají, když se vylíhnou?
No, housátka jsou žluťoučká, jsou to takové žluté kuličky, které ještě nemají běžné peří, mají jenom takové prachové peří a teprve po 2 měsících se jim začíná postupně měnit na běžné bílé peří ostatních hus nebo dospělých hus.
A vy jste říkala, že to je jenom u těch českých domácích hus. Jaká peříčka teda mají ty ostatní husy?
No, to je zase, to záleží na plemeni. Já mám s tím zkušenost, že obecně si lidé myslí, že všechna třeba kuřátka jsou žluťoučká. Ale naše slepice, my máme české zlaté kropenky, tak vlastně kuřátka vypadají jako malinký bažanti, takže jsou hnědě kropenatí. A když je vyndám dětem z líhněn, nebo z odchovny kuřátek a ptám se jich, co to je za ptáka, tak to nepoznávají. Vůbec netuší, že je to kuře a nabízejí mi právě bažanty, někdy i orla, protože nesplňují tu jejich obecnou představu o tom, že všechna kuřátka jsou žlutá.
A čím se tak živí taková husa?
Husa se pase, husa jí trávu, občas jí přidáme, hlavně tedy přes zimu jí přidáme třeba vařené brambory, nějaký šrot to je vlastně rozdrcené obilí a přidáváme jí nakrájenou zeleninu.
A je bíložravec nebo se zobne sem tam i nějakého broučka?
Husy jsou převážně bíložravci, na rozdíl od slepic, které jsou v podstatě všežravci a kromě zrní si nejenom velmi pochutnají na broučkovi a žížale, ale pokud byste slepici uvařila kus masa a nakrájela, tak se na to vrhnou a dokonce i na neuvařené.
A co malá housátka, ta taky už žerou trávu, nebo co vlastně žerou?
Ano, všichni domácí ptáci, to znamená všechna drůbež, kterou chováme, jsou vlastně ptáci nekrmiví. Takže rodiče nekrmí, že u vlaštovek maminka letí, chytne nějakou mouchu a donese malé vlaštovce do zobáčku. Tak to domácí drůbež nemá a musí se vlastně už od malička živit sama.
Tak nekrmivý to znamená, že jenom co se vylíhnou, tak už si musí schánět potravu sami?
No určitě. Dokonce vlastně je na tom založen celý chov drůbeže, protože v dnešní době nikdo, zejména teda v těch velkých podnicích zemědělských, nikdo nemá kvočnu, aby mu líhla kuřata, nebo husu, aby mu líhla housata, ale vlastně všechno se líhne v líhních umělých a následně se odchovávají úplně bez maminek.
Pořád tady slyšíme kokrhat kohouta, tak se jemu a jeho rodině začneme věnovat hned po písničce.
Vážení posluchači, v cyklu Pro dobré snášení uvádíme ukázku z opery Oškubaná nevěsta. V titulní roli uslyšíte madam Koko Severskou. Přejeme příjemný poslech.
Přišli k nám 2 kvočny ze severní točny.
Kvočny parádnice, proč jich není více?
Ko, 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 tak.
jednou kvočnou, zatančit si skočnou. Pravá levá mě to nedá, co si slečny počnou. Když já dávám přednost kvočnám za severní točnou. K čemu je mi slečna, třeba jedinečná, k tanci beru kvočny, já jsem nenáročný.
Milá Koko, kdy jste se rozhodla pro dráhu operní nosnice? A to je zajímavé. A prosím, je něco, co zásadně nesnášíte? Opravdu. A co byste na závěr poradila našim pokvokačkám proti čmelíkům?
Nám se tady pořád prosazuje ten kohout, tak pojďme k těm slepicím.
Tak kohout má významný znaky, od kterých ho vždycky poznáte od slepice. Má většinou výrazný hřeben, to je taková ta červená věc, většinou červená významná věc na hlavě, která z ní dělá krasavce. Potom má většinou dlouhý barevný ocas, zase záleží na tom, jaké je to plemeno, takže ten ocas může být zelený, ale může být taky černé, bílé, záleží opravdu na tom. A má ještě další významné znaky, jako jsou červené laloky a vůbec i ten jeho vzrůst je větší než u té slepice. Zase dá se říct, že má třeba o třetinu větší váhu než slepice. Ještě, co je možná důležité, tak kohout má na nohách ostruhy, které slepička nemá.
A co to jsou ty ostruhy?
Ostruhy, to je vlastně prst, který směřuje dozadu. Je velmi, v dospělosti je dlouhý, ostrý a těm kohoutům umožňuje se prát. Takže pokud je zlý kohout, také se to někdy stává, tak zase bývá postrachem dvorku, protože napadá i člověka.
Ale tak určitě to má proto, aby třeba ubránil nějak to svoje hejno, nebo?
Je to samozřejmě primárně proto, aby ubránil sebe, svoje hejno. Někteří kohouti dokážou ubránit hejno i před třeba dravým ptákem, že se nebojí ani jestřába a jsou ho schopni zahnat.
Některé druhy slepic mají takové krásně znějící jména. Já si vzpomínám třeba na leghorky.
Ano, nebo třeba vlašky, potom taky určitě plimutky jsou takové jako krásné, takže jsou to vlastně názvy plemen.
Já jsem tady viděla slepici, o které si teda úplně nejsem jistá, jestli to byla slepice nebo takový načepířený holub. Tak to byla taky slepička?
To jsou taky slepičky. To je taková výjimka u nás ve statku, protože my standardně tady máme pouze česká plemena. Ale tohle je taková výjimka, jsou to hedvábničky, oni mají mnoho zvláštností, pocházejí z Asie a vlastně typické jsou právě tím, co jste říkala, že jsou takové načepířené, je to proto, že mají úplně jinou strukturu peří, takže jsou spíš chlupaté než opeřené, když bych to takhle řekla. Kromě toho mají třeba větší počet prstů na nohách, nebo mají modrou kůži, což je zvláštní, nikoliv modrou krev, ale modrou kůži. A vůbec i znaky na hlavě některé mají modré, takže je to opravdu taková atypická slepice nebo atypický kohout. A my jsme si je sem vzali, protože mají výborné mateřské vlastnosti, jsou to skvělé matky, takže dobře sedí na vejcích a dobře se starají o kuřata. A protože to už třeba české kropenky moc nechtějí dělat, tak jsme si sem vzali tyhle hedvábničky, aby nám tady vodili kuřátka, vyseděli a vodili kuřátka.
Tak oni se starají i o ty kuřátka těch českých slepic?
Oni jsou takové hodné nebo možná hloupé, těžko říct, že když jim dáte do hnízda nějaká vejce, tak na nich sedí a starají se o ně. Ale pravda je, že to třeba umí i ty naše české husy, ty taky skvěle sedí a když jim podložíme vejce slepic, tak na nich sedí a potom prostě se jim vylíhnou kuřata.
Mluvili jsme o husách a kachnách, že to jsou ptáci, kteří mají plovací blány a plavou. Jak je to se slepicemi? Umí slepice plavat? Ta blány nemá plovací na nohách.
Slepice neplave. Slepice je pták, který, když je nejhůř, tak umí ještě stále, alespoň poodlétnout, když by se náhodou dostávala k nějaké vodní hladině, ale jinak slepičky neplavou, nemají mastné peří, nejsou schopné se tím pádem udržet na hladině, nemají plovací blány, takže slepice nepatří mezi vodní drůbež, ale je to drůbež hrabavá.
Za to ale slepice snáší vejce, to ví každé malé dítě, ale už možná neví, jak se to vajíčko v té slepičce vlastně udělá.
No to je velmi složitý proces. Slepice má vaječník, z toho vaječníku se uvolní vlastně vejce, ale není to celé to vejce, které nám potom snese, je to v podstatě jenom ten žloutek. A postupně, jak putuje to vejce vejcovodem, to znamená takovou trubicí mezi vaječníkem a kloakou, tak se obaluje všemi těmi obaly a úplně nakonec se vytváří skořápka. A tenhle proces trvá několik dní a na konci je teda to vejce.
Takže když už nějaké snese, tak v sobě už v tu chvíli má nějaké další vajíčko, které je na cestě.
Má na těch vaječnících už vlastně celou řadu dalších těch žloutkových koulí nebo těch zárodečných žloutkových váčků, které se postupně uvolňují. Co je ale důležité, je to, že vlastně žádná slepice nemůže snést víc než jedno vejce za den. To jenom, abyste to věděli, prostě každý den může slepice snést jedno vejce, nebo takové ty výkonná plemena snesou třeba 320 vajec za rok, takže to je téměř každý den jedno vejce, ale nikdy ne dvě vejce za den.
To byla Tečka za opeřenci Toulcova dvora. A zítra se společně s Lenkou Skoupou vydáme za turem domácím, neboli krávou, bíkem, volem a teletem. Zdraví vás Šárka Feniková.